Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី13ខែមករាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលឹមកិច្ចហៀងនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្តាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅវេលាព្រឹកនេះ
លោកត្រាំបដិសេធថាលោកមិនបានប្រើពាក្យអសុរោះទៅលើប្រទេសអាហ្វ្រិកអែលសាវ៉ាដ័រនិងប្រទេសហៃទីនោះទេក្រុមជនជាតិមូស្លីមនិយមជ្រុលប្រមូលផ្តុំគ្នាតវ៉ានៅខាងក្រៅទីស្នាក់ការក្រុមហ៊ុន Facebook នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកងកម្លាំងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនបានចាប់ផ្តើមធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាខណៈមានភាពតានតឹងជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយលោកឈិនវណ្ណឿនអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកទីផ្សារជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈអំពីសារៈសំខាន់នៃការរួមចំណែករបស់សិល្បៈទៅក្នុងសង្គមហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបច្ចេកវិទ្យាបណ្ដោះពូជ ART ជួយដល់តំបន់ថ្មប្រប្រាសទឹក Great Barrier Reef របស់អូស្ត្រាលីលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នឹងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិតែផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
អរគុណអ្នកនាងកាច់ហៀងលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់របស់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានបង្ហោះសារនៅលើប្រព័ន្ធ Twitter របស់លោកកាលពីថ្ងៃសុក្រមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីគេបានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកថាបានប្រើប្រាស់ពាក្យអសុរោះទៅលើប្រទេសមួយចំនួននៅអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំអំពីបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍ដែលលោកបានបដិសេធថាលោកមិនបានប្រើប្រាស់ពាក្យអសុរោះទាំងនោះទៅលើពលរដ្ឋអេសាល់វ៉ាដ័រហៃទីនិងពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកនោះទេលោកត្រាំបានសរសេរដូចនេះថាខ្ញុំបានប្រើពាក្យខ្លាំងៗនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះប៉ុន្តែពាក្យដែលគេដកស្រង់យកទៅនោះមិនមែនជាពាក្យដែលខ្ញុំបាននិយាយនោះទេសំណើច្បាប់ដាកាបង្កឲ្យមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរណាស់លោកត្រាំបានបង្ហោះសារមួយទៀតដែលលោកបានសរសេរថាលោកមិនដែលបានប្រើពាក្យប្រមាថមើងងាយទៅលើជនជាតិហៃទីក្រៅតែពីពាក្យដែលលោកបាននិយាយថាហៃទីគឺជាប្រទេសដែលមានបញ្ហានិងជាប្រទេសក្រីក្រលោកប្រធានាធិបតីបានបន្ថែមថាលោកមានទំនាក់ទំនងដ៏ល្អជាមួយនឹងហៃទីនិងបានស្នើថាសម្រាប់កិច្ចប្រជុំលើកក្រោយគួរតែថតសម្លេងទុកអត្ថាធិប្បាយជាច្រើនទាក់ទងនឹងប្រទេសទាំងនោះកាលឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមសមាជិកប្រសិទ្ធិខាងបានពិភាក្សាគ្នាអំពីកំណែទម្រង់ច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍នេះបើយោងតាមមនុស្ស3នាក់ដែលបានដឹងពីការពិភាក្សានេះលោក Dick Durbin សមាជិកប្រសិទ្ធិខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ Illinois បានមានប្រសាសន៍ទៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាលោកប្រធានាធិបតីមិនមែននិយាយពាក្យអសុរោះនោះតែម្ដងនោះទេប៉ុន្តែលោកបាននិយាយពាក្យនោះម្ដងហើយម្ដងទៀតលោក Durbin បានហៅពាក្យសម្ដីទាំងនោះថាជាពាក្យអាក្រក់អសុរោះនិងរើសអើងជនជាតិមូស្លីមប្រហែល200នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅខាងមុខទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ក្រុមហ៊ុន Facebook នៅក្នុងរដ្ឋធានី Jakarta ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីតវ៉ាថាក្រុមហ៊ុន Facebook បានបិទគេហទំព័ររបស់ក្រុមជនជាតិមូស្លីមនិយមជ្រុលក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដោយចោទថាជាការបំផុសឲ្យមានការស្អប់ខ្ពើមក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលបានរៀបចំឡើងដោយក្រុមជនជាតិមូស្លីមនិយមជ្រុលហៅកាត់ថា FPI ដែលពួកគេបានដើរក្បួនបាតកម្មចេញពីវិហារអ៊ីស្លាមមួយកន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Jakartaឈ្មោះទៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ក្រុមហ៊ុន Facebook ដែលមានការការពារដោយប៉ូលីសរាប់រយនាក់អ្នកតវ៉ាជាច្រើនបានកាន់បដាដែលសរសេរថាកុំធ្វើទុកបុកម្នេញជនជាតិមូស្លីមនិងកុំវាយតម្លៃពួកយើងតាមរយៈ Facebook លោក Samet Marif អ្នកនាំពាក្យក្រុម FPI បាននិយាយថាអ្នកតវ៉ាចង់ដឹងពីមូលហេតុដែលក្រុមហ៊ុន Facebook បិទគណនី Facebook របស់ក្រុម FPI ប៉ុន្តែនៅអនុញ្ញាតឲ្យគណនីផ្សេងទៀតដែលប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំរបស់ខ្លួននិងក្រុមអ៊ីស្លាមនៅតែបន្តប្រើប្រាស់បានលោកម៉ារីបាននិយាយថាយើងចង់បានភាពយុត្តិធម៌និងកុំឲ្យរើសអើងគណនី Facebook របស់ជនជាតិមូស្លីមតទៅទៀតអ្នកនាំពាក្យក្រុមហ៊ុន Facebook លោកស្រី Phutri Ariani បានថ្លែងថា ក្រុមហ៊ុនអនុញ្ញាតឲ្យម្ចាស់គណនីប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនេះដើម្បីចែកចាយទស្សនៈរបស់ខ្លួននិងផ្សព្វផ្សាយពីចំណេះដឹងក្រុមហ៊ុននឹងលុបចោលគណនីណាដែលផ្សព្វផ្សាយបំផុសឲ្យមានការស្អប់ខ្ពើមនិងអំពើហិង្សាក្រុម FBI ស្នើឲ្យបង្កើតច្បាប់សម្រាប់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រទេសមានពលរដ្ឋកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមច្រើនជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកឥណ្ឌូនេស៊ីជាប្រទេសស្ថិតក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាប្រទេសមួយដែលគេស្គាល់ថាជាប្រទេសមានភាពអត់ឱននិងជាសង្គមមានភាពចម្រុះដែលមានការគោរពសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិកងកម្លាំងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនបានចាប់ផ្ដើមធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាខណៈមានភាពតានតឹងជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជុំវិញកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងកំជ្រួចមីស៊ីលផ្លោងឆ្លងទ្វីបសមយុទ្ធយោធាប្រចាំឆ្នាំលើកទី13បានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈកងទាហានម៉ារីនអាមេរិកនិងកងនាវិកជាង500នាក់កំពុងសហការជាមួយសមាជិកចំនួន350នាក់នៃកងកម្លាំងសន្តិសុខការពារខ្លួនឯងរបស់ជប៉ុនដើម្បីវឹកហាត់ជួយដល់ប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធនិងប្រឆាំងអំពើហិង្សានានាការធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នានេះធ្វើឡើងនៅស្របពេលកំពុងមានភាពតានតឹងជាមួយកូរ៉េខាងជើងដែលការនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានការប្រុងប្រយ័ត្នកូរ៉េខាងជើងបានសាកល្បងបាញ់កាំជ្រួចមីស៊ីលផ្លោងឆ្លងទ្វីបកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនដែលធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកជំនាញមួយចំនួនជឿលើសមត្ថភាពរបស់អាវុធនោះថានឹងអាចវាយប្រហារទៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកកាលពីដើមខែនេះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបានធ្វើការគម្រាមកំហែងដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកអំពីទំហំចម្ងាយនិងអំណាចរបស់ប៊ូតុងសម្រាប់បញ្ជាណុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងនាពេលថ្មីៗនេះបានពន្យាពេលការធ្វើសមយុទ្ធយោធារហូតដល់ពេលបញ្ចប់កីឡាអូឡាំពិករដូវរងានៅក្នុងទីក្រុងព្យុងឆាងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងឧត្តមសេនីយ៍កម្ពុជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ប្រធានកងទ័ពរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានថាយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានបំណងធ្វើការវាយប្រហារជាឯកតោភាគីនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានទេហើយភាគីទាំងពីរបានសង្កត់ពីភាពចាំបាច់ដើម្បីបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងភេរវកម្មនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកឧត្តមសេនីយ៍អាស៊ីហ្វ កាហ្វ័រអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាលោកឧត្តមសេនីយ៍ Joseph Votel មេបញ្ជាការទីបញ្ជាការកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយទូរស័ព្ទជាមួយឧត្តមសេនីយ៍ Kwama Chew Baijwa នៅសប្ដាហ៍នេះហើយបានផ្ដល់ការធានាអះអាងអ្នកនាំពាក្យរូបនោះបាននិយាយថាតើនៅពេលណាការសន្ទនានោះបានកើតឡើងនោះទេការតាក់ទងកម្រិតខ្ពស់បានកើតឡើងបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានផ្ញើសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter នៅថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីដែលបានចោទប្រកាន់ប៉ាគីស្ថានថាបានភូតកុហកនិងបោកប្រាស់ប្រធានាធិបតី Trump និយាយថាប៉ាគីស្ថានកំពុងផ្ដល់ទីជម្រកដល់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធដែលកំពុងវាយប្រហារកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានរដ្ឋបាលរបស់លោក Trump បានផ្អាកជំនួយខាងសន្តិសុខដែលមានតម្លៃទឹកប្រាក់ជិត 2,000 លានដុល្លារដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតរហូតតតែរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានຈັດវិធានការជាស្ដាយប្រឆាំងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅលើទឹកដីប៉ាគីស្ថាន
លោកឈិនវណ្ណឿនដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកទីផ្សារជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្ដួចផ្ដើមគំនិតមេដឹកនាំវ័យក្មេងដែលហៅកាត់ថា YCLE ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះលោកវណ្ណឿនបានអញ្ជើញមកកាន់ VOA ដើម្បីផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់អ្នកនាងហុងចិនដាអំពីបទពិសោធន៍របស់លោកនៅក្នុងកម្មវិធីនេះនិងសារៈសំខាន់នៃការរួមចំណែករបស់សិល្បៈទៅក្នុងសង្គមសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះភាគទី1ដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកឈិនវណ្ណឿនជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយជម្រាបថាលោកសិក្សាស្វែងយល់អ្វីខ្លះពីកម្មវិធី YCLE នេះចា
អរគុណសម្រាប់សំណួរដំបូងឡើយខាងយើងដោយសារតែអង្គការសិល្បៈខេមតៈរបស់យើងមានកម្មវិធីតាក់ទងជាមួយនឹងសហគ្រាសរបស់អង្គការសិល្បៈខេមតៈដែលយើងមានជាការសម្ដែងរបាំនៅស្រមទីជាតិក៏ដូចជាមានកម្មវិធីច្រើនដែលតាក់ទងជាមួយនឹងសិល្បៈហើយយើងគិតថាយើងខ្វះជំនាញអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំ apply មកបានជាខ្ញុំតាក់មកកម្មវិធីនេះហើយ ដើម្បីខ្ញុំចង់រៀនបន្ថែមអំពីតើស្ថាប័ននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេធ្វើការជាមួយនឹងសិល្បៈដែរហ្នឹងតើការធ្វើការរបស់គេហ្នឹងតើគេធ្វើការរៀបយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងសិល្បៈហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀនកន្លងមកហ្នឹងខ្ញុំបានដាក់ខ្ញុំត្រូវបានគេឲ្យដាក់ឲ្យធ្វើការនៅជាមួយនឹងអង្គការមួយយើងឈ្មោះហៅឈ្មោះថាជាភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា Missoula Community Theater ដែលអង្គការនេះអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀនពីគេហ្នឹងគឺខ្ញុំបានឃើញថាគេមានការចូលរួមយ៉ាងច្រើនជាមួយនឹងប្រជាជនរបស់គេហ្នឹងជាមួយនឹងកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងឧទាហរណ៍ដូចជាមានកម្មវិធីមួយគេហៅកម្មវិធីMissoula Community Theater ដែលយើងមានតែយើងមានការដែលគេមានជាការសម្ដែងដូចជារឿងផ្សេងផ្សេងរបស់អាមេរិកហ្នឹងដែលគេបាននិពន្ធឡើងមកហើយបន្ទាប់មកគេបានបង្កើតរឿងហ្នឹងមកហើយគេត្រូវការអ្នកសម្ដែងហើយប្រជាជនរបស់ក្នុងដែលគាត់រស់នៅក្នុងទីក្រុងមីសូឡាទាំងអស់ហ្នឹងគាត់បានអាប់ឡាយមកហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀនខ្ញុំបានសិក្សាពីគេហ្នឹងគឺមានការចូលរួមយ៉ាងច្រើនពីប្រជាជនរបស់គេជាមួយនឹងសិល្បៈតាមហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀនអ្វីដែលខ្ញុំបានសង្កេតឃើញមែនទែននោះគឺខ្ញុំសង្កេតឃើញថាសិល្បៈរបស់គេគឺគេបានធ្វើទូទៅជាមួយនឹងប្រជាជនគេទាំងអស់តែម្ដងអ្វីដែលខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ទៅឃើញជាងគេនោះគឺឃើញថាសិល្បៈរបស់គេគឺបានរួមបញ្ចូលទាំងកុមារដែលគាត់មានតម្រូវការពិសេសផងដែរដែលគេបានបង្កើតជារឿងមួយមកហើយគេបានធ្វើការជាមួយនឹងសាលារដ្ឋរបស់គេហើយគេមានសិល្បៈរបស់គេហ្នឹងទៅធ្វើការជាមួយនឹងគ្រូរបស់សាលាហ្នឹងដើម្បីឲ្យពួកគាត់ចូលរួមសហការធ្វើការជាមួយនឹងសិស្សដែលគាត់មានតម្រូវការពិសេសហើយជាលទ្ធផលពួកគាត់ដែលគាត់ជាអ្នកមានតម្រូវការពិសេសហ្នឹងក្នុងការរៀនរបស់គាត់គឺគាត់យឺតហើយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងឃើញពេលដែលគាត់សម្ដែងមកបានថាកុមារដែលគាត់មានការគិតយឺតមានការគិតយឺតណាប៉ុន្តែពេលដែលយើងបញ្ចូលសិល្បៈទៅក្នុងការសិក្សារបស់ពួកគាត់ទៅពួកគាត់អាចសម្ដែងបានពួកគាត់អាចបានយើងសង្កេតឃើញថាការរៀនរបស់គាត់គឺលឿនជាងមុនអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលយើងសង្កេតឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំរៀនបានថាសិល្បៈមិនមែនមាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរដែលយើងធ្វើការដើម្បីផ្សះផ្សាដើម្បីធ្វើឲ្យមនុស្សគាត់មានអារម្មណ៍សប្បាយហើយគាត់អាចធ្វើការអ្វីបានលឿនទេសូម្បីតែនៅអាមេរិកក៏គេប្រើសិល្បៈដើម្បីធ្វើការផ្សះផ្សាដើម្បីធ្វើការរួមបញ្ចូលរបស់ប្រជាជនក៏ដូចជាកុមារដែលគាត់មានតម្រូវការពិសេសហ្នឹងឲ្យគាត់បានចូលរួមទៅហើយធ្វើឲ្យការអភិវឌ្ឍរបស់គាត់ហ្នឹងរៀនលឿនជាងមុនអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀនហើយអ្វីដែលពិសេសមួយទៀតនោះខ្ញុំឃើញការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺគាត់ចូលរួមមែនទែនជាមួយនឹងការគាត់ឆ្លាញ់ community របស់គាត់បានន័យថាគាត់ធ្វើគឺគាត់អត់ចង់បានអីមកវិញទេប៉ុន្តែពេលឧទាហរណ៍ថាគាត់ចង់គាត់ធ្វើរឿងល្អមួយទៅដល់នរណាម្នាក់ឬក៏ដល់អង្គការណាមួយអញ្ចឹងគឺគាត់ចង់ឃើញ impact គាត់ចង់ឃើញការជាអត្តពលជាវិជ្ជមានទៅដល់សង្គមនៅជុំវិញខ្លួនគាត់នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតឃើញថានេះគឺជាអ្វីមួយដែលយើងខ្វះនៅស្រុកខ្មែរបើន័យថាបើសិនជាខ្ញុំសង្កេតឃើញទៅប្រជាជនខ្មែរយើងគឺគាត់ធ្វើការគឺគាត់តំណែងជាមួយនឹងស្ថាប័នអីផ្សេងហ្នឹងគឺគាត់អត់ទាន់បានពេញដៃនៅឡើយទេបើន័យថាគាត់ធ្វើដូចជាឧទាហរណ៍ថាយើងនិយាយអំពីសិស្សមហាវិទ្យាល័យចោះពេលដែលគាត់ធ្វើរៀនប្រើគាត់ធ្វើការប្រើគឺគាត់ស្ម័គ្រចិត្តប៉ុន្តែក្នុងគោលដៅរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ចង់បាន skill ហើយក៏ដូចជាគាត់គិតថាគាត់អាចចង់បានការងារពីស្ថាប័នហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅអាមេរិកវិញតើតើជាមួយនឹងសិល្បៈផ្ទាល់តែម្ដងពួកគាត់គឺគាត់មានអារម្មណ៍ស្រឡាញ់ពីចិត្តរបស់គាត់តែម្ដងគ្រប់គ្នាបើសិនជាយើងទៅមីសូឡាយើងសង្កេតឃើញថាបើសិនជាយើងសួរប្រជាពលរដ្ឋថាស្គាល់អង្គការ MCT អត់មនុស្សភាគច្រើនខ្ញុំអាចនិយាយបានថាសឹងតា90%ដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់ស្គាល់បានតែស្គាល់ហើយមិនខំគាត់ស្គាល់ឈ្មោះទេគឺគាត់ស្គាល់ពីកម្មវិធីហាក់បីដូចជាពួកគាត់បានគិតបានចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់ MCT នឹងច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំរំពឹងទុកយ៉ាងមុតមមគឺខ្ញុំចង់ប្រមូលចំណេះដឹងដែលខ្ញុំបានរៀននៅអាមេរិកនេះគឺខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅវិញហើយខ្ញុំចង់ ធ្វើជាការបញ្ជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងអ្នកដែលជុំវិញខ្លួនខ្ញុំសិនឲ្យគាត់ជុលពីបរិបទការជួយសង្គមព្រោះនៅខាងនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាពួកគាត់មានវប្បធម៌មួយគេហៅថាវប្បធម៌ចែករំលែកនិងចែកនិងជួយគ្នាមែនទែនបើអ្វីខ្ញុំឃើញណាហើយខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំចង់ចែករំលែកបទពិសោធន៍ហ្នឹងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងឲ្យគាត់ជុលថាការចែករំលែកទៅដល់អ្នកដែលជុំវិញខ្លួនយើងវានឹងជាអត្ថប្រយោជន៍ល្អទៅដល់សង្គមយើងព្រោះថាបើសិនជាយើងចែករំលែករបស់ល្អទៅពួកគាត់ទៅពួកគាត់នឹងចែករំលែករបស់ល្អនឹងទៅបន្តគ្នាទ
ៀតចែករំលែកនេះចង់ចែករំលែក
ចែករំលែក
ជាបើកសិក្ខាសាលាឬក៏ជាគម្រោងមិនដែរ
ពួកដូចសារឥឡូវនេះខ្ញុំបានធ្វើការជួបជាមួយនឹងស្ថាប័នដូចជា embassy ដូចជាសាលាដូចជាអីអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ទៅវិញនឹងខ្ញុំចង់ពួកឡូវកម្មវិធីនឹងមុននឹងខ្ញុំមកខ្ញុំបានធ្វើហើយហើយយើងបានជួបខាងសាលាយើងបានជួបខាងស្ថាប័នឯកជនខាងរដ្ឋខាងអីអញ្ចឹងដើម្បីយើងបញ្យល់គាត់អំពីតម្លៃរបស់សិល្បៈថាសិល្បៈវាអាចជួយអ្វីក្រៅដល់សង្គមឧទាហរណ៍ដូចជាខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងសិល្បៈត្រូវបានរួមបញ្ចូលទៅដល់អ្នកដែលកុមារដែលគាត់ត្រូវការអីគេមិញអមតម្រូវការពិសេសអញ្ចឹងបើសិនយើងសង្កេតឃើញថាសិល្បៈក៏គាត់អាចបញ្ចូលរួមបញ្ចូលនៅអ្នកដែលមានតម្រូវការពិសេសហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងដាក់សិល្បៈទៅដល់អ្នកដែលគាត់មិនមានតម្រូវការពិសេសក៏អាចជួយឲ្យគាត់រៀនបានលឿនជាងមុនដែរព្រោះជួនកាលពេលដែលយើងគិតថាបើសិនយើងរៀនរហូតទៅយើងមានអារម្មណ៍ថា stress ខ្លាំងមែនទែនយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងអត់សូវនេះទេប៉ុន្តែសិល្បៈបើតាមយើងធ្វើ survey កន្លងមកសិល្បៈពេលដែលគាត់ចូលទៅសិស្សដែលគាត់រៀនសិល្បៈនិងសិស្សដែលគាត់រៀនសិល្បៈសិស្សដូចគ្នារៀននៅសាលាដូចគ្នាអ្នកដែលរៀនសិល្បៈគឺគាត់រៀនច្រើនជាងមុនអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែធ្វើយុទ្ធនាការមួយដើម្បីតាក់ទងជាមួយនឹងស្ថាប័នគ្រប់ស្ថាប័នអស់នៅស្រុកខ្មែរដើម្បីឲ្យពួកគាត់យល់ថាសិល្បៈក៏វាជាកាតាលីករមួយដែលជួយជំរុញទៅដល់ពលលឿនការសិក្សារបស់សិស្សផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងលើកឧទាហរណ៍នៅស្រុកអាមេរិកមានការចូលរួមទៅដល់ប្រជាជនដែលគាត់នៅជុំវិញស្ថាប័នទាំងអស់ហ្នឹងមានការរួមបញ្ចូលនៅប្រជាជនដែលគាត់មានតម្រូវការពិសេសដើម្បីជាឧទាហរណ៍ដើម្បីយើងអាចទៅប្រាប់ពួកគាត់វិញថាសិល្បៈវាអាចរួមបញ្ចូលទាំងអ្នកដែលគាត់មានតម្រូវការពិសេសសិល្បៈក៏អាចជួយពន្យល់ក្នុងការសិក្សារបស់សិស្សផងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាពួកគាត់បញ្ចូលសិល្បៈទៅក្នុងការអប់រំទៅវាអត់មានអីខាតទេមានតែចំណេញទៅដល់សិស្ស
អញ្ចឹងមានន័យថាចង់ឲ្យបញ្ចូលសិល្បៈទៅក្នុងការអប់រំថ្នាក់ជាតិឬក
៏យើងមានហើយឥឡូវនេះយើងកំពុងតែធ្វើការជាមួយក្រសួងអប់រំដើម្បីយើងចង់បញ្ចូលសិល្បៈទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាបរដ្ឋប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងបាន
ពីថ្នាក់ទី1ដល់ទី12ឬក៏
មិនឥឡូវនេះយើងស្ថិតនៅក្នុងការសាលាបងសិនទេឥឡូវយើងធ្វើការសាលាបងជាមួយសាលាស៊ីសវត្តសិនទេដើម្បីយើងសិក្សាថាតើពេលដែលសិល្បៈដាក់ទៅវាអាចច្រើនពេកសម្រាប់សិស្សទេឬក៏ពេលដែលយើងគិតថាអូខេដាក់សិល្បៈទៅវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ការសិក្សារបស់សិស្សទេព្រោះដោយសារអ្វីដែលយើងមានបញ្ហាហ្នឹងគឺគ្រូគាត់មានជំនាញខាងផ្នែកបរិញ្ញាបត្រប៉ុន្តែបើសិនជាយើងដាក់សិល្បៈមួយផ្សេងទៀតទៅយើងត្រូវ train គ្រូឲ្យគាត់ចេះឬក៏យើងយកគ្រូពីក្រៅមកដើម្បីឲ្យគាត់បរិញ្ញាបត្រថែមទៀតអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងសិក្សាឥឡូវនេះយើងមានគម្រោងឲ្យយើងធ្វើ5ឆ្នាំប៉ុន្តែយើងកំពុងតែគិតថាពេលដែលយើងចង់ដាក់សិល្បៈជាមួយនឹងការអប់រំសាលារដ្ឋទៅតើវាមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់សិស្សឬក៏អត់ឥឡូវនេះយើងមានហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយមិញនេះគឺខ្ញុំធ្វើជាយុទ្ធនាការផ្សេងមួយទៀតទេតាក់ទងជាមួយនឹងសាលាឯកជនតាក់ទងជាមួយនឹងស្ថាប័នអង្គការអីដើម្បីឲ្យពួកគាត់ដាក់ចិត្តថាគាត់ត្រូវស្វែងយល់ពីសិល្បៈថាសិល្បៈហ្នឹងវាមានអីពិសេស
អស់លោកអ្នកនាងតើបតបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1រវាងអ្នកនាងហុងចិនដានៃ VOAជាមួយនឹងលោកឈិនវណ្ណឿនដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកទីផ្សារជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈអំពីបទពិសោធន៍របស់លោកនៅក្នុងកម្មវិធីប្រួយផ្ដាំគំនិតមេដឹកនាំវ័យក្មេងដែលហៅកាត់ថា YCLE ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសារៈសំខាន់នៃការរួមចំណែករបស់សិល្បៈទៅក្នុងសង្គមសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
គេឃើញមានក្តីសង្ឃឹមថ្មីមួយ
សម្រាប់ផ្នែកមួយចំនួននៃតំបន់ថ្មប្រប្រះទឹក Great Barrier Reef ដែលមានការខូចខាតរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយក្តីសង្ឃឹមនោះគឺបច្ចេកវិទ្យាបណ្ដុះពូជដោយមានជំនួយដែលហៅកាត់ថា ART អ្នកស្រាវជ្រាវបានប្រមូលពងផ្កាថ្មនិងចិញ្ចឹមកូនផ្កាថ្មល្អិតល្អិតដែលទើបនឹងកកើតថ្មីរាប់លាននៅក្នុងទ្រុងសំណាញ់ធំធំនៅក្នុងសមុទ្រតំបន់ថ្មប្រប្រះទឹក Great Barrier Reef នេះជាសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិដ៏ល្អបំផុតរបស់អូស្ត្រាលីវាលាតសន្ធឹងលើផ្ទៃសមុទ្រជាង 2,300 គីឡូម៉ែត្រនៅប៉ែកអេសានប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយកំពុងប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងជាច្រើនដែលមានដូចជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការបំពុលបរិស្ថានជាដើមលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកសាស្ត្រាចារ្យ Peter Harrison មកពីសាកលវិទ្យាល័យ Southern Cross បានប្រមូលយកពងផ្កាថ្មចេញពីកោះ Heronនៃតំបន់ថ្មប្រប្រះទឹក Great Barrier Reef របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបន្ទាប់មកពងផ្កាថ្មទាំងនោះត្រូវបានដាក់ចូលទៅក្នុងអាងទឹកធំៗដែលជាកន្លែងសម្រាប់ឲ្យពងផ្កាថ្មទាំងនោះរីកលូតលាស់ខ្លាំងជាផ្កាថ្មបន្ទាប់មកទៀតកូនផ្កាថ្មដែលទើបតែកកើតរាប់លានត្រូវបានដាក់នៅលើផ្នែកដែលរងការខូចខាតមួយចំនួននៃតំបន់ថ្មប្រប្រះទឹក Great Barrier Reef ដោយសារតែផ្នែករងការខូចខាតទាំងនោះប្រហែលជាមិនអាចបង្កើតពូជផ្កាថ្មថ្មីៗបន្ថែមទៀតតាមបែបធម្មជាតិបាននោះទេកូនផ្កាថ្មទាំងនោះត្រូវបានដាក់ទៅក្នុងទ្រុងសំណាញ់ធំៗនៅក្នុងសមុទ្រដែលគេអាចតាមដានមើលការលូតលាស់របស់កូនផ្កាថ្មទាំងនោះបានលទ្ធផលដំបូងៗបង្ហាញថាការសាកល្បងនេះទទួលបានជោគជ័យគេអាចប៉ាន់ប្រមាណបានថាផ្កាថ្មតូចៗប្រហែល100បានរស់ធំធាត់ឡើងនិងកំពុងសម្របខ្លួនទៅនឹងបរិស្ថានថ្មីរបស់ខ្លួនទ្រុងសំណាញ់ទាំងនោះត្រូវបានគេដាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្កាថ្មដែលខូចខាតទំហំ100ម៉ែត្រការ៉េហើយជំហានបន្ទាប់នឹងគ្របដណ្ដប់លើតំបន់ថ្មប្រប្រះទឹកនេះទំហំរាប់គីឡូម៉ែត្រនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលបច្ចេកវិទ្យាបណ្ដោះពូជដែលមានជំនួយដែលហៅកាត់ថា ART ត្រូវបានគេប្រើនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីការអនុវត្តវិធីសាស្ត្របង្កាត់ពូជនេះធ្វើតាមការសាកល្បងដោយជោគជ័យមួយនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនដែលបានជួយថ្មប្រប្រះទឹកជាច្រើនដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការនេសាទលោកសាស្ត្រាចារ្យ Harrison បាននិយាយថាការសាកល្បងទៅលើតំបន់ថ្មប្រប្រះទឹក Great Barrier Reef នេះមានដំណើរការល្អលោកនិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
What we're doing is capturing some of that coral spawn, growing millions of larvae and then putting those larvae back into areas of the reef that don't have many living corals on them at the moment to rapidly increase the rate at which coral recovery can occur. These are the first experiments using this larva.
អ្វីដែលយើងធ្វើគឺប្រមូលពងផ្កាថ្មមួយចំនួនហើយចិញ្ចឹមកូនផ្កាថ្មល្អិតៗដែលទើបកកើតថ្មីចំនួនរាប់លានបន្ទាប់មកយើងដាក់កូនផ្កាថ្មទាំងនោះចូលទៅក្នុងផ្នែកនៃតំបន់ថ្មប្រប្រះទឹកដែលមិនមានផ្កាថ្មមានជីវិតរស់នៅច្រើនដើម្បីបង្កើនអត្រាខ្ពស់ឲ្យផ្កាថ្មអាចរីកលូតលាស់ឡើងវិញបាននេះគឺជាការពិសោធន៍លើកដំបូងអំពីការប្រើបច្ចេកវិទ្យាបណ្ដុះកូនផ្កាថ្មនៅតំបន់ថ្មប្រប្រះទឹក Great Barrier Reef ការងារនេះនៅជាការសាកល្បងនៅឡើយទេនៅពេលនេះប៉ុន្តែលទ្ធផលដែលទទួលបានពីការសាកល្បងចុងក្រោយទាំងនេះអាចឲ្យយើងយល់អំពីរបៀបដែលយើងអាចពង្រីកវិសាលភាពបន្ថែមទៀតលើការស្ដារផ្កាថ្មនៅក្នុងដែនទឹកទំហំរាប់ហិកតានាពេលអនាគត
ឧទ្យាន Great Barrier Reef Marine មានទំហំប្រហែលស្មើនឹងប្រទេសជប៉ុននិងមានទំហំធំខ្លាំងដែលគេអាចមើលឃើញឧទ្យាននេះពីដែនអវកាសបានឧទ្យាននេះជាជម្រកនៃពពួកសត្វសន្តានខ្យងជាង 3,000 ប្រភេទនិងត្រីជាង 1,600 ប្រភេទឧទ្យាននេះមិនត្រឹមតែជារតនសម្បត្តិបរិស្ថានប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ជារតនសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចផងដែរដោយវាអាចបង្កើតចំណូលបានរាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនិងផ្ដល់ការងាររាប់ម៉ឺនដែលការងារភាគច្រើនជាការងារក្នុងវិស័យទេសចរណ៍របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបើយោងតាមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអូស្ត្រាលីកាលពី2ឆ្នាំមុនតំបន់ថ្មប្រប្រះទឹក Great Barrier Reef ទំហំ 2/3 បានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារផ្កាថ្មមានភាពសឹករិចរិលដែលបណ្ដាលមកពីការឡើងកម្ដៅសីតុណ្ហភាពទឹកសមុទ្ររដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីកំពុងប្រើប្រាស់ថវិកាជាង $3,100,000អាមេរិកដើម្បីជួយដល់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យ Harrison អំពីការបណ្ដោះពូជផ្កាថ្មឲ្យមានការវិវត្តទៅមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អឡូអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក
តទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
អរគុណអ្នកនាងកិច្ចហៀងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំដែលមានដើមកំណើតអ៊ីរ៉ង់ជាមន្ត្រីកម្ពុជាសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យមើលច្បាប់កុំឲ្យបាត់បង់ការប្រកួតប្រជែងបានស្វាគមន៍និងលើកចិត្តទឹកចិត្តដល់បាតកម្មតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA ផ្សាយជាភាសាអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងខែនេះលោក Makan Del Rahim បានរៀបរាប់អំពីចលនាតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលថាជាការវិវត្តទៅតាមធម្មជាតិរបស់ពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ជាអ្នកដែលគួរទទួលបានសេរីភាពដែលក្រុមពួកអ៊ីស្លាមខុសខើមិនដែលប្រគល់ឲ្យក្នុងអំឡុងពេលដែលពួកគេគ្រប់គ្រងប្រទេសរយៈពេលជាង40ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកដារ៉ាហេមបានថ្លែងថាវាជាការរំភើបមួយដែលបានឃើញពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់នាំគ្នាចេញទៅតវ៉ាដើម្បីសេរីភាពរបស់ពួកគេនៅទីបញ្ចប់អ្នកសង្ឃឹមនឹងទទួលបានលទ្ធផលដ៏គាប់ប្រសើរបំផុតមួយប៉ុន្តែអ្នកណាដឹងថានឹងមានអ្វីកើតឡើងនោះលោកដារ៉ាហេមបម្រើការជាជំនួយការរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌នៃនាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យមើលច្បាប់កុំឲ្យបាត់បង់ការប្រកួតប្រជែងចាប់តាំងពីខែកញ្ញាមកលោកទទួលខុសត្រូវលើការពង្រឹងច្បាប់កុំឲ្យបាត់បង់ការប្រកួតប្រជែងអាជីវកម្មនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើមានករណីច្របាច់អាជីវកម្មឬក្រុមហ៊ុនបញ្ចូលគ្នាហើយបារម្ភពីការបាត់បង់ការប្រកួតប្រជែងនោះមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីកិច្ចចរចាថ្នាក់កំពូលរវាងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson នឹងទៅចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមកពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងទីក្រុង Vancouver នៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីពិភាក្សាលើការជំរុញផ្នែកបញ្ហាការទូតដើម្បីដោះស្រាយលើការគម្រាមកំហែងកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងកំជ្រួចមីស៊ីលប្លង់ឆ្លងទ្វីបរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងគណៈដែលអ្នកចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះមកពីប្រទេសដែលបានបញ្ជូនកងទ័ពនិងជំនួយមនុស្សធម៌ទៅកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមកូរ៉េក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាការជួបប្រជុំនេះគឺមិនមែនសំដៅទៅលើការរៀបចំផែនការយោធានោះទេលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្របានអនុម័តលើការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់បោះបង់ចោលកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនលោកត្រាំថ្លែងថាលោកបានអនុម័តដាក់ទណ្ឌកម្មលើកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាលើកចុងក្រោយដើម្បីឲ្យសហភាពនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបមានពេលចំនួន120ថ្ងៃដើម្បីបង្កើនកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឬត្រូវប្រឈមមុខនឹងការបោះបង់ចោលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមេដឹកនាំជាប់ពន្ធនាគាររបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលគ្រប់គ្រងជនជាតិភាគតិចខឺតនៃប្រទេសទូគីបានបង្ហាញខ្លួននៅឯតុលាការជាលើកដំបូងកាលពីថ្ងៃសុក្រចាប់តាំងពីលោកត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនកាលពី14ខែមុននៅក្នុងការបង្ក្រាបដែលបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីការធ្វើរដ្ឋប្រហារមិនបានទទួលជោគជ័យមួយនៅឆ្នាំ2016មកមនុស្សរាប់រយនាក់ដែលបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅខាងក្រៅតុលាការទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលបានស្រែកពាក្យស្លាកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងលោកសេឡាហាទីនដេមេស្តាសមេដឹកនាំគណបកប្រជាធិបតេយ្យប្រជាជនឬ HDP ដែលប្រឈមការចាប់ប្រកាន់ដាច់ពីគ្នាចំនួន20ករណីបានឋិតនៅក្នុងតុលាការពីបទប្រមាថមើលងាយប្រធានាធិបតី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានkmae.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakmae ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.